Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per, Norge har aldri vært rikere. Valutaen vår har aldri vært mindre verdt I moderne tid. Og hva har egentlig skjedd med krona? Og hvilke konsekvenser kommer dette å få for næringslivet? På godt og på vondt. For det ikke bare negativt. Og I dag har vi to gjester. Det nærmest som å få oraklet I Delphi på den ene siden som skal si noe om liksom, dette årsaken til krona, og dette utviklingen fremover. Og den andre, han kjenner på kroppen hvor smertelig det kan være med denne kronekursen. Og Per, hvem vi har klart å samle her I
Nei,
podden vår I dag?
Nei, for du har rett, vi leker jo ikke podcast, du og jeg.
Ikke, ne, I dag tar vi de tyngste temaene.
Vi gjør det, og med de tyngste gjestene, ikke bokstavlig, men I overført betydning, så har vi Olav Chen, porteføljeforvalter I Storebrand, kjent for de aller fleste, tror jeg.
Ja, men han ser jo også blodtima ut når jeg ser her sånn, så...
Ja, du tok et litt sånn misunnelig blikk over på...
Ja.
Og så har vi Trond Bentestuen, administrerende direktør I Maxbo, I Løvenskjold Handel, hverken mer eller mindre, tidligere sjef I Rema 1000 her I Norge, kan alt som vært verdt å vite om retail, vært I DNB gjennom en årrekke, superdyktig. Vi topper laget, Petter.
Som alltid.
Vi halser etter beste evne.
Ja.
Trond Olav, velkommen.
Tusen takk.
Starte med deg, Trond, og drive handelsvirksomhet nå med den svake kronekursen. Hvorfor det vanskelig? Kan ikke du bare forklare det kort?
Det jo vanskelig fordi de fleste varehandelsbedrifter I Norge har et sortiment som ofte sammensatt både av norskproduserte varer, men også av en betydelig andel av importerte varer. Og det påvirker kostnadsnivået ditt og prisene ut til kundene betydelig.
Ikke sant? Fordi når Maxbo kjøper inn 2-toms 4, så det sannsynligvis produsert I Norge. Ja, kronekursen påvirker ikke det I nevneverdig grad.
Ja, men gjør litt det sånn.
Gjør det. Men I hvert fall når dere kjøper en motorsag eller andre ting som dere selger, som importeres fra utlandet, så blir den like dyr som krona blir svak.
Ja, altså jeg kan prøve å forklare det veldig enkelt da. Hvis jeg ser på det jeg driver med nå, Maxbo, men dette ganske relevant for de fleste varehandelsbedrifter, så ofte sortimentet satt sammen, jeg vil kalle det tre deler. Det ene liksom direkte importerte varer, da får du valutaeffekten rett inn.
Motorsag eksempelet mitt.
For eksempel motorsag, ikke sant?
Ja.
Så det veldig mange som kjøper varer som produsert I utlandet av norske selskaper eller søsterselskaper I Norge. Mm. Da får du delvis valutaeffekten, men du får også kostnadene for å drifte selskapet I Norge. Mm. Merkevarebygging, folk og så videre og så videre. Mm. Så har du norskproduserte varer. Mm. Men det som spesielt med norskproduserte varer, det at de ofte trenger en innsatsfaktor fra utlandet, et råstoff fra utlandet, byggebransjen for eksempel, gipsproduksjon, da det masse råstoff fra utlandet. Isolasjon, altså Glava, Rockwool og sånn, masse fra utlandet. Så der har du også en effekt da, av valutakursen på norskproduserte varer. Men så, siste da, hvis jeg skal gjøre det veldig komplisert, vi har også en del varer I Norge som produseres I Norge uten råstoff og som eksporteres.
Og som eksporteres, ikke sant?
Der har også prisen som vi eksporterer en påvirkning på norsk pris. Så det sammensatt.
Ja, og vi skal jo være så ærlige, Trond. Du får ikke bare på valutaen, for det vel de fleste har fått med seg at aktiviteten på byggesiden I Norge nå jo veldig lav. Det skjer veldig lite, del som følge av renter, del som følge av andre ting. Aktiviteten lav. Og det skjer en gang til. Så du får liksom, du får både krona og et lagt aktivitetsnivå.
Nei, helt riktig, Petter. Altså, den valutaen bare en del av det som rammer Norges største fastlandsindustri, altså byggenæringen. Jeg vil våge påstand at vi I byggenæringen nå, byggenindustrien, tar litt av hitten for å få ned aktiviteten I norsk økonomi. Og vi rammes av mange ting. Det lønnsdannelsen som høy, det kostnadsnivå, husleier,
vi kommer tilbake til alt dette der. Men, ja, ja. Men jeg føler med deg, for å si det sånn.
Ja, takk.
Så der, jeg vet hvordan det Du får det både på topplinje, bondlinje, alt, varelageret blir større, likviditeten blir dårligere. Ja, vi kommer tilbake til det.
Ja.
Så har vi da orakle, som skal gi oss svaret på hvorfor har krona vår svekket seg, og det har jo skjedd over de siste 5-6 årene spesielt. Det omtrent, nå ser jeg på deg, du har svaret, 20% svakere krona nå enn det var for 5 år siden.
Nok jeg nødvendigvis svaret, og der strider jo så fortsatt de lærde med tanke på å forklare den svake kronen. Men jeg har hatt en fempunktsliste, jeg. Jeg vet ikke om jeg skal ramse opp hele den lista der, pluss pluss.
Kommer litt an på lista, så
føler jeg. Nei, Olav.
Er det korte punkter?
Ta kort versjon da. Men, kort versjon, ja. Men jeg tror jo, eller på øverst da, også litt sånn prioritert, så tror jeg rentedifferanse har veldig mye å si I forhold til at Norge har ligget etter på rentenivå, og ja. Vi ser at, I hvert fall internasjonalt også, valutakurset svinger med det vi kaller rentedifferanse. Det vil si at når dollaren styrker seg, så drar det jo med kronen. Så det valuta alltid et relativt spill. Mm. Så rentedifferanse har jeg øverst. Og så har det vært helt klart svingninger I forhold til olje og gass, men det forklarer jo ikke den strukturelle, den langsiktige bildet, for der har vi jo nå plutselig på et høyere nivå, men det har bidratt. Og så har det vært en periode som sist jeg var her, så husker vi pratet om frykten for hard landing, ikke sant? Hvor er den? Den kom jo ikke, ikke sant? Men det har vært en genuin, det vi kaller resesjonsfrykt I markedene ganske lenge, som nå på mange måter borte, og norske valutaen en liten valuta, for å sitere vår felles venn Harald Magnus, en kork på verdenshavet, så når ting usikkert, så flykter folk vekk fra den
Korken.
Norske kronen.
Korken.
Ja. Det blir bare...
Ja, du har supertankeren dollar.
Supertankeren dollar, ikke sant? Ja.
Skulle vi gjort som danskene, og pegge krona til euroen?
Jeg kan godt... Det jo et tema, men la meg bare ta de to siste.
Ja, vi mangler to punkter.
To punkter, ikke sant? Og så tror jeg alle har fått med seg den timingen av veksling av kroner for å betale oljeskatt, ikke sant? Mm. Veldig uheldig, så har bidratt til usikkerhet, ikke sant? Og så jeg med på... Men jeg ikke den som tror den så langt opp på lista, det med kall det litt sånn politisk usikkerhet, liksom, lakseskatt, liksom. Du trenger ikke det på toppen når du ser at ting usikkert, ikke sant? Så liksom, kronen, liksom, hva trenger du til? Det for å kjøpe norsk laks og ha litt lommerusk som turister. Mm. Selv olje, som på vår største og viktigste eksportvare, gjort opp I dollar. Ikke sant? Det ikke norske kroner du trenger for å bruke dette her. Men, og den siste kjempeviktig, sammen med på en måte, de tre andre, ikke den rentedreferansen, fordi usikkerhet skaper usikkerhet I seg selv. Det vi som forvaltere kaller momentum. Og når jeg prater med hedgefondforvaltere I London, da, de sier ikke at politisk usikkerhet, nei, har du sett Zimbabwe, Argentina? Det politisk usikkerhet, ikke Norge.
Eller deres eget land, England,
ja,
ikke sant?
Eget land, ikke sant? Ja. Det ikke politisk usikkerhet, ikke sant? Det så, men for at forvaltningen investeres også, så momentum I seg selv, usikkerhet, fide usikkerhet. Mm. Det vi kaller momentum, det tror jeg faktisk en undervurdert finansståstedsforklaringsfaktor. Ja.
Ja. Men Trond, når du hører alt det Olav kom med her nå, hvis du hadde hatt makt langt utover det å være sjef på Maxbo, hva ville du gjort I den situasjonen vi står nå for å hjelpe det du mener en av Norges viktigste næringer? Og du har dyp innsikt der du sitter, fordi det mange implikasjoner her. Hva tror du skjer med alle disse arbeidere vi hadde som kom utenfra og kom inn? De vil liksom, alt har endret seg for de også. Mange av disse drar tilbake og sier, du drar tilbake til Polen, der det bra aktivitet, du får jobb, du får godt betalt. Hvorfor skal du bo I Norge borte fra familie og alt? Kommer disse tilbake, vil det også på lang sikt være et problem for oss, at vi mangler arbeidskraft? Mm. Jeg vet ikke, hva tenker du? Du har all makt, hva vil du gjøre?
Dette tenker jeg mye om, fordi at ikke sant, hvis du drar tilbake til Polen, da, og du har lyst til å reise ut igjen, drar du til Norge, eller drar du til Danmark og jobber?
Du drar til Danmark.
Du drar til Danmark og jobber. Det som når jeg sitter og ser på dette nå, som kommer til å bli et politisk problem litt frem I tiden nå, det at vi opparbeider oss en ekstrem ubalanse I boligmarkedet I Norge. Fordi nå produseres det alt for få boliger I Norge. Siste tallene jeg har sett, så vi nede nå på igangsetting av 17 000 boliger inneværende år. Det burde vært 30 000. Ikke sant? Så aktiviteten på bygging av nye boliger går kraftig ned. Om litt rann tid, dette prøver jeg å snakke med politikere om, men de lytter ikke nå, men de kommer til å få et kjempeproblem etter hvert. Prisene går I været.
Og jeg med på spleiselaget her sånn. Mm. Jeg har tatt ansvar og sikrer masse rettigheter til å bygge. Ja. I Veslefrikk har vi mye boliger klar, så, og vi kjenner nå at det noe som I ferd med å snu, men det som overrasker meg mest, noen sa at 2-3 år så kan priserna I Oslo vara upp 20%.
Ja, och detta är ett jätteproblem Peter för
att det är ett problem.
Det är ett jätteproblem för när jag var I DNB så snackade jag om att det är färd med att etablera sig boligklasserskill I Norge.
Ja.
Och det menar jag verkligen. Alltså det är de som har föräldrar som kan hjälpa folk in med disse priserna som går I vär och så är det de som inte har det. Det blir boligklasserskill och att tillbudssidan då sväcker så mycket som den är I färd med att göras nu. Ja. Det kommer bara att göra problemet värre. Så hvis jag har makt så har jag gjort något med det där.
Ja men jag hade ju bara gjort något med det.
Nej, men alltså gjort. Nej, men alltså jag konkreta förslag då. Det ena hade gjort, hvis jeg var bærekraftsorientert, så ville jeg I hvert fall insentivert noen ordninger for at folk bruker mindre energi I husene sine. Altså det gjør vi ikke. Vi har Enova, det en dårlig unnskyldning, det brukes ikke godt nok, og det alt for komplekst, og det må alt for store investeringer til, da folk faktisk investerer I boligen sine. Sverige har det rotfradrag, altså du får fradrag for å på en måte bidra til at huset ditt bruker mindre energi. Det kan du definitivt gjøre. Så kan du se på boliglånsforskrift. Dette vet jeg ikke noe finanstilsynet vil like at jeg sier, eller kanskje ikke Norges Bank heller, men det klart at folks mulighet til å faktisk få finansiert boligkjøp, da, det helt avgjørende. Og så det klart at kommuner må jo få opp farta på reguleringssiden. Ikke sant? Altså, det må bli enklere å bygge boliger I Norge. Så det mange ting vi kan gjøre, men så det den andre biten, og det at den finansieringskosten, da, den ikke så lett å politisk bestemme. Så det veldig rentesensitivt dette her også.
Ok, så, men fordi du har jo da en åpenbar taper I næringslivet, og det bolig- og entreprenørbransjene.
Ja.
De helt åpenbare taper, og så har du noen åpenbare vinnere. Petter, du en vinner av en svak kronekurs, ved at dine hoteller her I Norge blir mer lønnsomme.
Her vil jeg bare korrigere. Ja. Jeg hjelper jo nordmenn å få, og svenske og danske å få de to beste, eller en eller to beste ukene I året,
ja.
Da de drar til syden.
Mm. Og der du en taper.
Men, jeg jo en vinner I å levere på drømmer og opplevelser, men det litt utfordrende for selskapet Ving.
Men for Choice-kjedens, eller Strawberry-kjedens hoteller her I Norge, så det en vinnerformel å tilby tjenester til utlendinger som ønsker å komme til Norge, ikke sant? Hvilke andre vinnere har vi, Olav, av en svak kronekurs?
Jo... generelt eksportnæringen ja. Som lever av å eksportere til utlandet litt motsatt av
det jo todelt næringsliv I Norge nå
ja, ja, ja. Og det jo, ja for eksempel vi pratet om laksenæringen for eksempel ja. Men alle som eksporterer til utlandet turisme jo en form for eksport også selv om det ganske domestik eller
jo, det jo innriks, eksport,
men det jo en form for eksport så det jo de næringene der som nyter godt, og hvis du Jeg var I Ålesund for 3 måneder tilbake, 2 måneder tilbake, og fiske blant annet, men også kalt det shipping, da, og, som på en måte mer internasjonalt rettet. Men problemet deres jo ikke den svake krona. Problemet deres jo egentlig mangel på arbeidskraft, fordi det kommer jo ikke folk lenger. Og der har vi også en sånn anomali I norsk, kall det samfunnsstruktur, da. Det konkurranse...
Det der med å bruke sånne ord som...
anomali? Jeg skjønner ikke heller.
Nei, og jeg tør jo å spørre. Nei, der falt 95% av.
Ok, det en rar konstruksjon. Ja. Eller... Det har jo vært bra for norsk samfunnsstruktur lenge, frontfagsmodellen. Mm. Men frontfagsmodellen jo sånn at konkurranseutsatt sektor går først I lønnsdannelsen og bestemmer egentlig det store bildet. Men hvem det som har hatt best betingelser I samfunnet? Jo, det jo konkurranseutsatt sektor. Så de har jo, legger jo et høyt gulv og... hva var rammen da? 5,3, jeg tror det kommer til å sprekke jeg kommer til å heller gå mot 5,5 eller kanskje 6 også etter hvert da, hvis ting holder seg
piloten I Norwegian fikk vel 20 over et par år
ja, ikke sant? Men det jo en kime, for å bruke sånt ord da, til å forsterke en lønns- og prisspiral som vi ikke kommer ut av, ikke sant? Ja, ja. Og det noe jeg mener man må diskutere. Noen har begynt å tatt opp det, men jeg vet ikke hvorfor jeg kom inn på det, men vi har
hatt det
om konkurranseutsatt sektor.
Yes. Men du bekymret for det, at vi I ferd med å komme oss inn I en lønnsspiral som det veldig vanskelig å komme seg ut av?
Ja, jeg faktisk, og det alltid gradering av det. Det ikke sånn enten eller. Jeg tror ikke på lønns- og prisspiral på 10-20%, ikke sant? Mm. Men det som vi har ikke pratet om, som henger sammen med lønns- og prisspiral, det på den fempunktslista som ble seks, har jeg også sjuende punkt. Det norsk produktivitet. Mm. Den urovekkende fallende, ikke sant? Og har nesten kollapset. For det bidrar også i forhold til lønnsoppgjøret. Det greit at du gir lønnsvekst på 5,3, men du må se det mot, det vet jo du og dere alt om. Ja. Hvis du gir 5,3% i lønnsvekst, da burde du fått ganske mye tilbake i produktivitet. Mm. Men i Norge så ser du ingen til den produktivitetsveksten.
Nei. Hva grunnen til det? Det veldig bekymringsfullt.
Det jo noe som vi også storebrand prater om på uførestatistikken. Ja. Norge, ikke sant? Norske ungdommer de verst i verden når det gjelder helse. Jeg tror egentlig ikke det. Det har vi også pratet om. ikke sant? Men der ser vi også uføregraden har en urovekkende trend. Og der, jeg skal ikke, vi kan bruke en time på dette her, men jeg kan bare name-droppe noe, hva skal jeg si, ikke hengekøyer, men
noe henger det på, henger det på.
Men oljepengenes baksiden av medaljen for oljepenger. Tror jeg liksom politikere har ikke hatt behov for å stramme, gjøre tøffe tiltak, og det har gjort at ting har på en måte sklidt litt ut, bare for å på en måte name-droppe noe da. Jeg vet ikke hvorfor du får styre meg her, men jeg tror sånne ting kjempeviktig i forhold til, jo, vi prater om lønnsvekst og lønns- og prisspiral. Jo, jeg tror den til stede, så jeg mer, ikke sant, for bare 5 måneder tilbake trodde man skulle få 6 rentekutt i Norge. Nå det ventet 1 rentekutt.
Kanskje 2.
Ja, kanskje 2, men jeg fortsatt så lenge ting går bra, ikke sant?
Hos deg så det jo sånn, de tingene du trenger blir delvis dyrere å kjøpe inn, samtidig som køen utenfor butikken
blir mindre. Dine
blir kortere, fordi folk kjøper mindre varer. Ja. På toppen av det så har du da produktivitetsutfordringer. Mm. Hvordan det dere treffes av det?
Ja, det dette som dilemma. Vi spiller litt på det Olav sier da, ikke sant? Lønnsdans i Norge. Altså, jeg vet at det diskuteres ganske heftig både innad i NHO og i Virke på frontfagsmodellen. For i år så ser du hvordan den slår veldig grelt ut. Der sitter, ikke sant, nå industri som vi har tidenes tider, tjener penger som gress og former lønnsdans i Norge. Og så det virksomheter som i krise, jeg vil si byggenæringen i krise i Norge, ikke sant? Som må absorbere dette på toppen av valuta, ikke sant? På toppen av husleier og generell inflasjon da, som øker, som gjør at du bærer ytterligere sten til byrden. Så det er ganske mange dilemmaer om dagen, og når vi snakker varehandel, skal vi huske at det ikke sånn at du har problemer når liksom 50% av omsetningen forsvinner, du har problemer når 5% borte.
Ikke sant? Fordi marginen
er
så små.
Det er veldig høye faste kostnader.
Det der tror jeg veldig få som tenker på, og jeg tror det veldig få politikere som forstår. Altså, og 5% er mye, men i din bransje nå det kanskje mer 10-15% av toppene som forsvinner. Og da forsvinner absolutt alt av en mulig lønnsomhet. Mm. Og hvis da noen politikere sier at da må man kanskje stille seg om eller øke produktiviteten, altså, hvor mye kan du egentlig justere? Hvis du helt ærlig, Trond, hvor mye kan du justere? Hva faller de på topplinje? Cirka da bare.
Ja, nei, men altså, vi kan se på proffsegmentet i vår bransje, det har falt cirka 14-15%.
Det enormt.
Enormt, ikke sant? Og jeg og vi gjør alt vi kan, det tror jeg våre konkurrenter gjør også, operasjonelle kostnader. Vi gjør noe med lønnskostnader, ikke sant? Vi reforhandler innkjøp, vi gjør alt det vi kan operasjonelt. Men problemet at vi har en del strukturelle kostnader som du ikke får endret på kort sikt da. Så vi føler noen ganger at omsetningen, altså det er som å løpe etter kostnaden, og så den omsetningsstenen bare ruller ned bakken, vi klarer ikke å ta den igjen. Og det på en måte dilemma nå da, og det kommer som følge av den markedsvikten som da. Så dette for Norge, som jeg sier, Norges største fastlandsindustri, står i en veldig, veldig krevende situasjon.
Hvordan den dialogen du har med de ansatte på lønnsøkninger i år, hvordan har den vært?
Nei, den veldig krevende. Mm. Det som nøkkelen der, Per, det jo at vi må være jævla tydelig, veldig tydelig, med over ærlig kommunikasjon på hvordan det går i bransjen og i selskapet.
Ja.
Ikke sant? Og da forstå folk at vi må ta grep. Men hvis du holder igjen på den ærligheten, så det veldig, veldig vanskelig. Men det er tøffe tider.
Men Olav, jeg vet ikke om du har svaret. Hvis du ser på Skandinavia, vi sitter i det desidert rikeste landet, og litt forenklet, det flommer over av penger. Mm. Altså, det kommer milliarder inn fra alle statlige selskaper, oljefondet vokser med rekordfart, varer på nå 18 000 milliarder. Altså, det er ingen grense hvor mye penger vi har. Så tar vi Danmark, dette flate lille landet. med omtrent like mange mennesker som oss. Altså, før var det jo, kunne nordmenn dra og ta en øl på villa, og det var billig. Nå er liksom, det bare 1,55 nå betaler for en dansk krone. Mm. Og så er det Sverige. Mm. Hva er årsaken til at, er Norge den dårligste i den skandinaviske klassen?
Valutamessig så er det jo det, men nå har jo den svenske krona også, ikke litt samme skjebne, men også fått tilsvarende svekkelse. Men Danmark helt annerledes.
Jeg må korrigere deg, det første gang, jeg må bare korrigere, Olav, og det er sannsynligvis første og siste gang jeg får anledning til.
Dette en anomali.
Ja, det er 100%. Vi var vant til at å dra til Sverige, det betalte du 80 øre. Det var sånn. Norske krona var liksom, det var, i veldig gamle dager så var det motsatt, men det ligger på sånn 80 85. Danske krona ligger nå på 1,55-1,60.
Nei, jeg er enig, men nå er det 1-1. Svenskene har også opplevd svakere svensk krone, men jeg er helt enig i deg. Men Danmark har jo valgt en, det vi kaller PEG. De har knyttet valutaen sin mot euro, så har jeg 1-1 forhold, eller konstant forhold, konstant forhold hele tiden. Jeg har jo prøvd å dra i gang offentlig debatt, jeg vet ikke om dere har fått med dere det, men om å diskutere i hvert fall noe jeg kaller dirty peg. Og skal jeg forklare hva dirty peg er?
La meg si sånn, at du har dratt i gang, du må dra i gang mer som Strawberry ville dratt i gang en debatt. Du har dratt i gang på alt for lav volum.
Ja, men du kan ta den her nå. Jeg banker med banker i... ja, men jeg googler dette her. Men dirty peg er ikke... Ikke samme som en ordentlig peg, men definere rammer, gjerne veldig vide rammer, hvor Norge mener kronen skal og bør ligge. Mm. Og hvis de kommer utenfor de rammene der, så kommer Norges Bank med pisken og med intervensjoner. Ikke sant? Og det har blitt skutt ned fra alle hold, egentlig. Men jeg sitter og tenker, jeg er jo makroøkonom, jeg tenker å sitte her i Norge. Vi sitter på verdens største valutareserver. Ja. Les oljefondet.
Så det kommer ikke noe Soros her som skal prøve å... Nei. Det kommer ikke noe som skal knekke krona. Da er du tøff.
Det er ingen som har nok midler til å knekke, tror jeg da. Så jeg har hørt det argumentet fra vår forrige podcast-sjefsøkonomien i DNB. Jo, vi kommer i spillsituasjon. Men vi er konstant i spillsituasjon, mener jeg. Vi er en kork, som sagt. Konstant i en spillsituasjon. Ikke sant? Jeg er jo i det markedet. Vi er konstant, så det er ikke noe nytt. Og mottatt, grunnen til at jeg begynte å tenke på det er, hvorfor skal potensielt norske husholdninger bygg og anlegg, og Maxbo er en bransje, men norske husholdninger er det mest forgjeldede. Mm. Potensialet, det eneste virkemidlet for å adressere det i dag, er å heve renten ytterligere. Så hvis det faktisk kronen hadde sveket seg videre, så måtte det. Og potensialet for å knekke norske husholdninger, mener jeg, er ganske stor. Mm. Så det er en veldig stor kostnad med økt arbeidsledighet potensielt også, og det vi kaller hysterese, det vil si det forsterker seg, arbeidsledigheten bidder seg høyt nivå og så videre. Men så kan jeg gå inn på det. Så liksom, og det siste, hvorfor skal Norge være på billigsalg? Trysil blir solgt til dansker, restaurantene i Norge ble fylt opp. Jeg bor på Grünerløkka, se på alle restaurantene, Le Benjamin som du var på sist, ikke sant? Ja. De er jo fylt opp av italienere, franskmenn og spanjoler, fordi de fyller opp Norwegian-flyene og kommer til Norge på ferie på billig salg. Hvorfor skal vi legge Norge ut på billig salg, føler jeg også, ikke sant? Samtidig som norske husholdninger skal lide. Så jeg mener det et eller annet
her. Men det noe med det, vi legger det jo ikke ut på billig salg, vi gjør det billigere for italienerne, men sett med norske øyne så er det jo like dyrt eller dyrere. Så vi nordmenn legger jo ikke sine tjenester ut på billigsalg. Det er bare billig for italienerne, ja, så de ønsker å komme til Norge, ikke sant?
Men tenk deg, vi er rike, men vi er rike i norske kroner. Ja. Så når norske kroner faller, så blir vi fattigere i en verdenssammenheng.
Ja, ja. Men ok.
Alle våre hus, våre båter, alt er jo denominert i norske kroner.
Men er du bekymret for husholdningenes evne til å bære renta?
Ja, jeg tror, jeg er overrasket.
Spør finanstilsynet om dette. Dette er det de er mest redd for. På myndighetssiden, ikke sant? Det er risikoen som ligger i norske boligmarkedet.
Men altså, sånn genuint bekymret, er du det, Ola?
Ja, hvis renten heves ytterligere for å adressere den svake kronen. Ja.
Så hva kan du gjøre hvis vi da sier at vi tar bort den delen av verktøykassa?
Nei, jeg mener bare hvis Finansdepartementet begynner å snakke om dette her, du trenger ikke egentlig gjøre det, så det nok for å ta vekk, kall det, ja, de hedgefondspekulantene eller ja, et eller annet.
For da tør ikke.
Bare si at vi har startet et prosjekt, ja. Om å eller se på hvor norsk kroner burde ligge. Ja. Bare, det, bare altså, den settingen der, men, bare den settingen der hadde vært en game changer.
Men, på, det. Sånn, psykologien dette her jo ekstremt viktig. Altså, jeg husker jo godt finanskrisen, da satt jeg DNB nede på Aker Brygge i 2008, og det ringte amerikanske innskuddskunder med liksom 1 milliard dollar i DNB og lurte på om de penger var trygge. Ja. Og det vi trengte da var liksom reassurance.
Ja, og du da kom Kristin Halvorsen med
guldkortet som ble galt da, ikke sant?
Og den store forskjellen, ikke sant? Folk sier, ja, men vi har sett før, kroner i spill, spillsituasjon, bla bla bla, 10, 20, 30 år tilbake. Men for 10, 20, 30 år tilbake, så hadde vi ikke en så svær svært oljefond, så masse valutareserver. Ja. Det du trenger i den grad for å ha tillit i valutamarkedet, eller i markedet generelt, show me the money. Norge, ok, vi sier det, I'll show you the money her.
Vær så god, her 18 000 milliarder dollar, eller kroner. Alle vet
hvem Nicolai Tangen her også, liksom, I'll show you the money, ikke sant? Det ikke sant? Så det en billig løsning.
Tillit.
Men jeg vet at det veldig kontroversielt. Jeg ble skutt ned fra alle hold, ikke sant? Men hvertfall kan vi ikke ta en offentlig debatt om det?
Men hadde du hatt muligheten, så hadde du sendt det signalet og sagt, hadde nå har vi satt ned en gruppe som skal se på en dirty peg.
Ja.
Og da hadde da, ja.
Det mange absurde diskusjoner som ikke tas i offentlig rom i Norge. For eksempel oljefondet, som bare investerer utenfor Norge og ikke bidrar til norske selskapers verdiskap.
Det har jo de som interessert i deg, så har det jo kommet noen kronikker, jeg husker de navnene, men hvor de faktisk har spesifisert det bare å se en liten del av oljefondet, ikke sant? En del av det jo obligasjoner som for valutareserver, ikke sant? Så det ikke noe sånn rent teknisk sett så det ikke kontroversielt, men fra et politisk samfunnskonstruktur sett, så det veldig kontroversielt.
Men vi skal ta den etter det helt enkle her, og det da går... med tanke på at vi sitter her med da en litt svag krone. Hvor drar dere på ferie i sommer?
Ja. Nå har jeg vært litt rundt omkring i verden siste året, og jeg har bestemt meg for å være i Norge i år.
Har det?
Ja, jeg har blant annet, jeg prioriterer bikkja. Så han skal få seg en fin tur på Hardangervidda med fiskestanga på skulderen. Ja. Det viktig, og så...
Det høres ut som du prioriterer deg,
jeg
tror. Det høres ut som
en fin ferie. Jeg er glad i å flyfiske, jeg skal være ærlig på det. Altså.
Ja, det var ikke...
Det er ikke et offer.
Det var ikke sånn at Micha Biffa ville akkurat ut på vidda.
Nei, man skal få seg en tur, og så skal jeg leve merkevaren, så jeg skal ta en økt opp på hytta, og gjøre ting litt selv.
Oh, ja.
Så det har jeg bare gått av.
Hva skal du bygge?
Nei, det nye vinduer som skal inn. Ja. Det skal bygges en ny terrasse på hytta, og litt forfallende har vært en tøff snøvinter, så det noen takrenner som har...
Åja, så du virkelig en som...
Brette opp skjortarmene, kjøpe litt nytt verktøy.
Og kona, hun med på vidda og snekkere på hytta?
Så hun jo organisator, bærer, kjefter hvis ikke blir bra nok, og så videre og så videre, så har sin rolle.
Så bra.
Så bikkja blir fornøyd, kona kjefter, og sommeren som for alle oss andre.
Ja.
Olav, du drar vel til sydligere strøk?
Nei, ikke som planlagt i hvert fall, men jeg har faktisk litt sånn, kallet det væreflykting. Hvis været blir dårlig, så blir det til sydligere strøk. Men ellers så den nye hypotesen alltid, eller basen alltid Kragerø. Og så ser man an været litt.
Olav som i varehandel, vet du. Folk flest jo styrt av følelser, pleier å si, ikke sant? Og det mest brukte argumentet for varehandel i Norge, det jo at jeg fortjener det. Eller vi må kose oss.
Eller det,
jeg er verdifullt.
Jeg jo værmessig hedget helt perfekt, jeg. Når jeg våkner opp også på hytta, og det regner 12 grader, og alle klager, tenkte jeg, hva gjør du da? Går inn på Ving og drar til syden. Og det bare deilig. Og tenker jeg, og hva gjør alle de som bor i telt? De må inn på hotell.
Ja.
Og skinner sol, da tenker jeg. Fin sommer i Norge. Turisten har det bra. Så, nei, denne sommeren her tror jeg blir bra. Men sydligere strøk, hvor det?
Nei, vi har pratet litt om Italia faktisk. Ja. Så en sånn serie på Netflix som frista det litt igjen. Så vi har vært der mye i det siste da. Det blir det, eller sørlig strøk av Frankrike, tipper jeg.
Ja.
Eller Spania også, for så vidt.
Det blir jo bra vær, Petter. Så jo sommer og godt alternativ, er det ikke da?
Oh.
Det jo ikke noe bedre sted i verden enn Oslo når det fint der.
Jeg helt enig.
Det jo veldig fint.
Og det interessante her, vi har jo, jeg har jo møtt en god del utlendinger nå, som naturlig som er i en bransje her. Hvor overrasket de er når de kommer til Norge Altså, de det sånn, når du hører hva de sier, vi glemmer jo helt at det orden på alt, at det rent, at det fantastisk, at Oslo vakker, naturen vår, alt sammen. Jeg hadde to nå som oppe i Nord-Norge. De var helt, de var målløse.
Vet du hvem jeg har møtt på Alta flyplass? Jeff Bezos.
Ja, ja.
Han skal opp på Vidda.
Ja.
Det sier hvor eksotisk Norge for en del utlendinger.
Og det skal man i hvert fall gi kronekursen. Den har vært en fantastisk PR-effekt for norsk turistindustri.
Og du skal vel også på hytta, skal du ikke det?
Jo, jeg skal på hytta, så jeg kommer til å være kunde hos Trond.
Ja, bra.
Jeg trenger en sirkelsag og
ja. Fordelen litt sånn diverse. Det jo ganske stille, så kanskje Trond der og kan hjelpe deg litt.
Ikke sant? Kanskje vi skal snakkes i løpet av sommeren,
Trond. Du skal få personlig service, og jeg har en ny merkevare nå som er lansert i år, faktisk, som er både affordable og god kvalitet.
Ikke sant? Det veldig bra,
Trond.
Vi bærer 2-tom-4-en for å bære ut i bilen.
Trond og et team kommer inn i sirkelsaga.
Ikke noe problem.
Det er altså tech-sjefen og finansdirektøren, og alle er på gulvet, fordi jeg har ikke noe annet å gjøre.
Det er viktig å kose seg, vet du. Ikke bare slite.
Nei, sant det.
Og du fortjener
kommer inn i bilen.
Du fortjener det.
Og jeg fortjener det. Ja, men veldig bra. Bare veldig kjapt spørsmål på tampen, da. Kronekursen ett år fra nå, hvor den?
Spør du meg?
Ja.
Jeg tipper den på omtrent samme nivå, ja.
Omtrent samme nivå? Ja.
Det min følelse også.
Ja.
Også. Men jeg synes det interessant å bare se i dag, for eksempel, oljeprisen går opp, norske kroner styrker seg.
Ja.
Så det noen sammenhenger her, så vi får se da. Men hva tror man om oljeprisen fremover? Men jeg tror som Olav at det kommer til å være ganske stabilt fremover.
Jeg tror det jo noe vi normalt gjør i kjerka, men jeg tror definitivt at vi skal se en litt sterkere norsk krone, både i forhold til euro, dollar, og ikke minst i forhold til svensk krone. Ikke mye, men jeg tror det litt grann. Og jeg er relativt optimistisk med tanke på at hvis det holder seg der, så vil vi tilpasse oss, og vi vil klare oss ganske bra. Så jeg har ikke veldig mye bekymring, for Norge har en ting som du er innom, Olav. Vi har enorme finansielle muskler til å ta oss igjennom. Og det ble, hvis vi helt ærlige, en langt bedre situasjon i verden og i Europa enn det vi fryktet bare for 12 måneder siden. Vi klarer oss bra. Så får vi bare håpe at det geopolitiske ikke tar en vending vi ikke ønsker. Det var jo ikke spesielt beroligende å høre på Putin og hans det lokale Davos-grei på morgenen der.
Bra. Vi er vel sånn røffelige mål, er vi ikke det, Petter?
Ja. Hva føler du at vi har gitt svar på kroneutfordringen?
Ja, det synes jeg. Lav kronekurs, bad. Norsk turisme, good. Er det omtrent det som en oppsummering? Og det går bra uansett med deg?
Ja, det vil jeg ikke si, altså, men jeg velger å være optimist.
Du velger å være optimist?
Ja, det så mye bedre enn å være pessimist.
Herlig. Trond, Olav, tusen takk for at dere kom i studio. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.